ye player Azad Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 29-nji aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendelinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdy girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky söwda merkezine edilen hüjüm bilen ilteşikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşyny üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hökm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşylýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazagystanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Biskeň 1-nji may itrap suwdunyň ýanmarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökmüniň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatynda sıra ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda erimegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrligiň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykaryl başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadlyny taklady. Mamadlynyň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň bir näçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Medianyň ençeme habarçysy daşary ýurt valyutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işin siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cimmetinin taraftarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Gazak resmiyeleri 1-nji maýda tutuş ýurt boýunça planlaşdyrylan köpçülükli ýürüşleriň öňýany bir näçe opozitsiýa aktivistini tutukhanaga ýerleşdirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy opozitsiýa aktivisti Amangeldi Zarkini we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hökm etdi. Sol günün özünde yurdun demirazygyndaky Pavlodar vilayetinde aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutukluga hukm edildi. Ol internetde yurishlere gatnaşmak boyunça bir kanun dili pähdetlendirilen çağırışları etmekte ayplandy. Çehiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda yurdun gündogrundaky Vrebitice obasyndaky okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondogyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýlede olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.